Příběhy zrození. Rozhovory se ženami o jejich cestě za miminkem.
Jako já nepovažuji tyto první sekundy, kdy musí být ten bonding a takhle to má být uděláno. Ano, bonding je, ale pokud tomu předchází chvilka, kdy to dítětko zkontrolujou, jestli je v pořádku, tak je pro mě důležitější. Ten porod v Šanghaji byl nejlepší ze všech tří ve spoustě ohledu, jednak bylo takhle klidné a skvělá péče. Nicméně ten tlak fyzického těla byl tak jakoby silný, že já jsem ztratila vědomí na chvilku. Určitou část si nepamatuju, nebo respektive si pamatuju to, že jsem byla někde jakoby nad svým tělem.
Ještě než se pustíme do podcastu, ráda bych se s vámi podělila o pár myšlenek a jednu podle mě neodolatelnou nabídku. Vy, co tenhle projekt sledujete delší dobu, tušíte, že jsem máma už skoro rok a půl starého Šimonka. Člověk lítá většinu dní okolo batolete, miminka, u toho se stará o domácnost, o sebe a ideálně o partnera. Někde jsem slyšela moc hezkou věc, že bychom měli mít sami sebe jako ženy na prvním místě, pak partnera a pak teprve děti. Myslím si to taky, i když realita je u nás doma poměrně jiná. Uvědomuju si, jak moc je čas s mým mužem vzácný, jak jsme byli dříve zvyklí si povídat hodiny o našich snech, přáních, vizích a teď najednou spíš řešíme většinu dní operativu, domácnosti a vše okolo dítěte. A tak namísto, abych si tu stěžovala, což vůbec nechci, vám chci doporučit karetní hru Podle sebe, kterou jsem nadizajnovala pro můj druhý projekt Podle sebe, což je mimochodem taky podcast. A to je sada 52 karet, které vedou k hlubším konverzacím a sebepoznání nejen mezi partnery. Karty jsem nadizajnovala ještě před otěhotněním, ani jsem netušila, jak nám přijdou v tomto období života vhod. Karty nám s mým mužem pomáhají směřovat naše myšlenky trochu jiným směrem a bavit se více do hloubky, v situacích, kdy máme chvilku být spolu, vypnout, naladit se na sebe. Třeba večer, anebo na procházce s kočárem. Kartičky používáme tak, že si sebou vezmeme balíček, vytáhne jeden z nás kartu, položíme otázku a potom se o té otázce bavíme a necháváme se volně proudy myšlenek unášet tam, kam nás to vede, kam nás to zajímá. Takže si i vy můžete těmi otázky takhle okořenit svoje konverzace a případně tu konverzaci posunout někam dál směrem, kterým potřebujete. V tom mi přijde skvělý, jak jsou té karty takový variabilní. Karty jsou aktuálně dostupné ve dvou verzích. Ta první, originální, je vhodná právě pro partnery anebo skupinky lidí. No a taky máme druhou verzi a ta je pro děti a dospělé. Na rozvoj konverzací mezi dětmi a dospělými. Ta je vhodná pro děti od 4 let. Aktuálně pracuju na verzi zaměřené jen pro partnery, tak možná, když tento podcast posloucháte později než v červnu 2021, budou již karty na světě. Všechny informace o kartách i druhém projektu najdete na webu podlesebe.cz/karty a se slevovým kódem příběhy zrození, všechno velkým písmem bez diakritiky dohromady, získáte slevu 50 korun na celou objednávku a navíc při nákupu dvou balíčků máte dopravu zdarma. Děkuji vám za pozornost a budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak se partnerský život s příchodem miminka nebo miminek změnil právě u vás. Vítejte u dalšího dílu podcastu Příběhy zrození. Moc bych si přála, aby vám příběhy dodaly potřebnou sebedůvěru a aby vás podpořili na vaší cestě, ať už je jakákoliv. Aby vám pomohli s vděčností se ohlédnout i za vlastním porodem. A abyste se každá mohla vědomě rozhodnout a připravit na porod, jaký sama chcete prožít. Jdeme na to. Děkuju, že posloucháte. V dnešní epizodě si povídám s trojnásobnou mámou Věrou Švach. Věrka má za sebou 3 porody, 3 císařské řezy. Při povídání mi přišlo velice inspirativní to, jak Věrka na své porody nahlíží velmi duchovně. Při 3. porodu si šáhla na hranici mezi životem a smrtí. Přeju moc příjemný poslech, jdeme na to. Ahoj Věrko, já tě moc vítám a zdravím a děkuju, že ses rozhodla podělit o svoje příběhy zrození.
Ahoj Lindi, děkuju, jsem ráda tady a těším se, o čem si budeme povídat a jak se to dál všechno rozvine.
Super. Věrko, mohla bys prosím na úvod představit svoji rodinu, o kom si tady budeme dneska povídat?
Já mám 3 děti, Izabelce je 8,5, Eliotovi teď bude 7 a naší nejmladší teď byly 2 roky. Mm-hmm. Každé z dětí se narodilo v jiné zemi, Izabelka v Čechách, synek v Šanghaji a nejmladší v Berlíně. A tady teda žijeme spolu s manželem už 4. rokem.
Mm-hmm. Tyjo, tak to bude i zajímavá zkušenost pro mě se srovnáním těch zemí a těch porodů, tak to se moc těším.
To je asi nejčastější otázka, co dostávám, no. Kde to bylo nejlepší a jak to bylo v Šanghaji?
Mm-hmm. Tak to jsem zvědavá, co z tebe vypadne, jestli se to dozvíme, kde to teda bylo nejlepší. Pojďme si tedy podívat poměrně vlastně daleko dozadu, 8,5 let na tvůj první porod do Česka, ale pojďme úplně na začátek. Jak to celý u vás začalo, kdy jste chtěli miminko?
Zlomilo se to určitě 30. rokem. To cítím, že se děje u hodně žen, se kterýma já i pracuji. A brala jsem tehdy hormonální antikoncepci, takže přišlo takové to klasické, měla bych se pročistit, měla bych vysadit a podobně. Manžel tehdy ještě nechtěl, ale tak to najednou přišlo, že jsem vysadila prášky a nechala to být. Mm-hmm. A nesnažili jsme se o miminko, to jsme nikdy neskoušeli, ale pamatuju si, že přišel moment, kdy jsme byli v jednom hotelu ve Švýcarsku. A bylo to úplně takové magické místo a z ničeho nic přišel takový impuls, hele, tak co kdyby jsme to dneska večer zkusili? Na to fakt nikdy nezapomenu, dokonce si pamatuju, co jsme měli na večeři, jak vypadal hotelový pokoj a zkusili jsme to a pak jsem zjistila až za nějakých 5-6 týdnů, že jsem těhotná. Takže přesně víme, kdy a kde se to stalo a bereme to jako naprosté požehnání, protože vím, že je to zázrak. Tak, takovýmto způsobem, s takovým rozhodnutím, s tou emocí, co v tom byla ten den, to je opravdu nezapomenutelné. A tehdy vlastně začala celá taková ta cesta transformace ženy, řekla bych. No, pro mě až ty děti.
Úplně nová kapitola.
Tak, naprosto.
Věrko, tím, že jsi zmínila tu hormonální antikoncepci, tak mi to nedá se nezeptat, jak dlouho jsi ji předtím užívala a jak dlouho od vysazení se vám povedlo otěhotnět.
No, dá se říct, že jsem stará škola, to znamená, že antikoncepci jsem užívala od svých nějakých 16, 17 možná, no z důvodu úpravy cyklus, mívala jsem potíže. A můj bratr je taky gynekolog, takže jsem samozřejmě byla od malička vedena k té takové tehdy tradiční, tradiční formě, no, hormonální antikoncepce se nasazuje kvůli, to nebudeme zabíhat do detailu, teď už se na to dívám jinak a mám taky 2 dcery, tak už to chci vést potom jinak. Nicméně jsem užívala hormonální antikoncepci celé roky až
do těch 30.
No, řekněme do těch 30, možná 31 mi bylo, to už si úplně nepamatuju. A pak jsme si dávali pozor, jak se říká, ale jako přirozenou cestou jsme si dávali pozor. A pak, když jsme se rozhodli otěhotnět, tak jsem otěhotněla na poprvé.
Jo, tak to ještě o to víc tady v tomhle příběhu mi to přijde zázrak. Po tolika letech hormonální antikoncepce. To opravdu jo.
Hele, oni jsou příběhy, kdy je to po hormonálce těžké, ale je taky spousta příběhů, kdy to i po té hormonálce jde velmi snadno. Jo, nedá se úplně tak jako škatulkovat, všichni víme, jaké to má negativní účinky, ale taky znám spoustu příběhů, kdy naopak po vysazení té hormonálky je tělo celé jako huhu, pojďme těhotnět, jo. Hormony zbouřené. Takže zase úplně tak já nejsem úplný odpůrce.
Pojďme se podívat, jaký bylo to tvoje první těhotenství. Jak jsi to prožívala?
První těhotenství to bylo s Izabelkou a tehdy ho i dokumentovala Česká televize pro pořad 4 v tom. Tak to je vlastně, jak probíhalo to těhotenství, je veřejně dostupné. Samozřejmě s kreslenou formou. Pro mě to bylo velmi požehnané období, protože mě nebývalo skoro vůbec špatně. A cítila jsem, jak přichází ta nová kapitola. Jo? Bylo to otěhotnění vlastně romantické, krásné, úplně jako z knížky s mužem, se kterým jsem byla roky a doteďka jsme spolu, všechny tři děti mám teda s ním, s tím jedním a věděla jsem, že je to ten pravý, měla jsem tehdy úspěšnou firmu. Přišlo mě to jako opravdu krásné, plnohodnotné období úplně se vším všudy. Možná v něčem jsme šli do extrému, vzhledem k tomu, že to bylo první těhotenství a měli jsme tak na to prostě čas a všechno to vybírání kočárků a věcí a podobně, jo, že to bylo takové jako wow, velké, když to srovnám třeba s tím třetím, kdy už to tak nějak jde, to těhotenství v závěsu toho jiného života, který žijeme. Takže vzpomínám na to fakt hezky, bylo to opravdu, opravdu hezké, i když jsem neměla vůbec páru, do čeho jdu a v tom je možná to první těhotenství tak krásné, že to je tak silné a tak plné úplně všeho, víš, toho té krásy, toho nového, toho té nervozity, toho, jak tatínek poslouchá bříško, jak, jo, chápeš, to je prostě tak krásné, co už třeba v tom třetím bylo úplně jiné, jo, ale tyto věci poprvé jsou prostě poprvé. Měla jsem to opravdu hezké, fakt to beru jako požehnání.
Mm-hmm. Nějak ses připravovala na porod?
Hodně. Hodně ve smyslu takové jako organizace. Bylo to takové hodně jako přístup hlavou a rozumem. Víš, jak to bude připraveno a jak by to mělo vypadat a kde budu rodit a jak. Tak to bylo takové jako hodně moc plánování. Teď se někdy nad tím tak jako pousmívám. Ty jo, jako Věruš. Ale zase taková jsem byla i já předtím. Víš, i když mě třeba teď hodně lidí říká, je, ty jsi se tak změnila, soudí třeba podle toho televizního dokumentu, což jako asi chápu a respektuju. Ale mně nepřijde, že jsem se změnila. Mně přijde jenom, že ty priority a to prožívání života bylo úplně jiné prostě než je teď. Ta hloubka, nebo spíše ta nehloubka, která ve mně byla, jenom prostě nebyla odkrytá. Jo, byly to úplně jiný život do té doby a spolu s příchodem těch dětí postupně se to prožívání měnilo, postoje, ne ani tak hodnoty, ale priority, tak priority se prostě postupně měnily. Takže na porod jsem se připravovala a hlavně jsme se těšili, jako opravdu jsme se radovali z toho očekávání.
Jak jste teda měla vymyšlený v té hlavě, že to všechno bude?
Já jsem to měla vymýšlený tak, že budu rodit ve Zlíně, protože tam je lékařem gynekolog porodník, můj bratr, a dohodli jsme se nakonec s rodiči, že budu první týdny u nich, že budu na Moravě u rodičů, my jsme si tam zrekonstruovali půlku domečku a nějak jsem necítila, že mám na to být sama v Praze. Jednak jsem se docela bála rodit v Praze, a tak nějak být na to sama a maminka nabídla pomoc, ta se taky těšila, rodiče se těšili, tak jsem tu pomoc využila a byla jsem u nich. Takže to byl plán. Ale jak rodit, jestli přirozeně nebo císařem, protože mě se pak od 7. měsíce těhotenství už objevovaly nějaké potíže, tak to jsem právě nechávala otevřené. I když je to třeba v tom dokumentu zkresleno, když se mě ptá režisérka, jestli bych uvažovala o císařském řezu, že ten je právě super, že se dá naplánovat. A já tam říkám větu, si pamatuju, jako ano, to je jako pravda, že jo, dá se císař naplánovat, ale to vůbec neznamená, že jsem plánovala císař. Na druhou stranu jsem byla plně otevřená jako možnost, jakékoliv možnosti, co přijde. Mně to vlastně bylo jedno. Nebyla jsem určitě ta, co má, já nevím, svůj porodní plán, rodit, já nevím, přirozeně, nebo v porodním domě a podobně. To tehdy ještě úplně, možná se ani tak moc neřešilo a já jsem byla úplně někde mimo tuto bublinu. Takže pro mě to bylo bezpečnou cestou, svým způsobem jakoby jednoduchou, jakoby co nejhezčí, nejlepší cestou to miminko přivést na svět. A bylo mi jedno, jakým způsobem to bude.
Mm-hmm. Ty jsi zmínila nějaký komplikace v 7. měsíci, tak o co šlo?
Mně ubývala plodová voda. A pak už jsem ke konci musela trošku zvolnit, já jsem měla relativně hektické těhotenství a vlastně potom kolem toho 37. týdne už to začalo být kritické, tak to už jsem se přesunula k rodičům a už to byl takový vyčkávací mod a do toho mě přišly potíže s průduškama a s dýcháním. Teď, když jsem už v těch větších hloubkách, tak úplně vidím, jak už ten vesmír křičel po tom zastavení, už mi prostě docházel dech a už... Jo, já nevím, jak to říct, no. No prostě jsem se měla zastavit, tak, jo, a možná přehodit vyhýbku. A to jsem udělala možná až relativně pozdě a pak už plodová voda víceméně nebyla vůbec, takže už ten stav byl kritický a už jsem šla potom i do porodnice.
A ty jsi teda celý těhotenství nějak intenzivně pracovala, nebo v čem to bylo takový intenzivní?
Pracovala. Víceméně asi normálně, i když jsem si dovolovala odpočívat, já jsem hodně pracovala z domu, takže těhotenství opravdu jsem, když to šlo, tak si zdřímla přes den a tak neměla jsem žádné dítko, jo, tak měla jsem čas i prostor se postarat i o sebe, v tom to bylo hezké, ale vlastně firma mi jela dál a pracovala jsem a do toho jsme rekonstruovali část toho domečku u rodičů. A natáčel se dokument 4 v tom. Takže když se na to dívám zpětně, jakože wow.
Bylo toho dost.
Bylo toho jako fakt moc. Mm-hmm. Jako bylo toho opravdu hodně. Ale to jsem si tehdy neuvědomovala. Víš co, já jsem šla z módu obrovského výkonu. Takže pro mě to bylo vlastně přirozené, že těhotenství by nás přece nemělo zastavit. Když je ti dobře, a všechno je v pořádku, což bylo do toho 7. měsíce, tak vlastně není důvod, proč se jakkoliv zastavit.
No a když jsi teda už potom šla do porodnice nějak předčasně kvůli chybějící plodové vodě, tak už se ti tam nechali a co se dělo dál?
Ano, oni už si mě tam nechali s tím, že to ten večer, si pamatuju, vypadalo, že mě porod budou vyvolávat, protože množství plodové vody bylo kritické. A... to jsme se nakonec dohodli, že ne, tak jsme zkoušeli různé jako přirozené formy a pamatuju si, jak mi natírali bříško nějakým bylinným balzámem, ale v tom to nejsem vůbec informovaná, jako jak se to dělá. Já si jenom pamatuju, že jsem byla v tom módu, ať se stane cokoliv, jo? Jestli půjdu domů, nepůjdu, porodím, neporodím, ale nicméně potom přišlo ráno, to byla sobota a... už právě paní doktorka říkala, že domů jít nemůžu, vůbec jako nic se neděje a v tomto s tímto kritickým stavem plodové vody už vyvolávání nehrozí. To už by ohrozilo jak miminko, tak mě. Takže jediný způsob je císařský řez a potom během pár hodin už byla dcerka na světě. To bylo potom opravdu velmi, velmi rychle. Na druhou stranu já jsem za to asi zpětně vděčná, jakože kdybych věděla, za 3 dny máš císařský řez, já si vlastně nedokážu představit, jo, ten pocit při tom prvním, teď už jo, protože jsem to při 3. měla už takhle jako datum, ale při tom prvním si to asi ani nedokážu představit, tak pak to bylo vlastně takhle rychlé a šup, stalo se to a do pár hodin jsem měla dcerku v náručí, takže to vlastně bylo moc hezké.
No... takže ti to teda naplánovali v té porodnici a byly třeba ještě takhle před těmi 8,5 lety nějaké možnosti, jako jak se teďka řeší, jestli tě umrtví lokálně nebo celkově, tak takové nějaké možnosti jsi měla?
Ano, to byly tyto 2 možnosti. To ani nevím, jaké jiné jsou možnosti. Kromě toho, že vlastně třeba teď při posledních 2 císařských řezech jsem měla manžela sebou, jako přímo na operačním sále, ale tehdy v té zlínské nemocnici to možné nebylo. Takže jsem tam vlastně byla sama a ano, to umrtvení bylo možné tehdy buď částečné, anebo celkové, ale tím, že jsem byla v pořádku, tak... umrtvení bylo to částečné a za to jsem moc ráda, protože vnímáš, co se děje a slyšíš to první promluvení, nebo jako křik, pláč toho miminka, tak to je moc hezké, tak za to jsem ráda, že to nebyla ta celková anestezie.
Mm-hmm. Takže normálně prostě jakmile ti vyndali dcerku z břicha, tak ti jí dali na hrudník a nechali vás.
Tak to teda určitě ne, protože, a to vlastně bylo při všech 3 těch porodech, tak děti první zkontrolovali a pak dali ke mně, ale Ne, počkej, ne, ani při jednom. Nebylo to přímo jakoby na hrudník, ale tím, že při těch posledních dvou porodech tam byl se mnou manžel, tak on si vždycky to dítko vzal první k sobě a vlastně s ní přišel za mnou.
Jo, že tam vlastně mohl proběhnout nějaký bonding aspoň s tím partnerem.
Ano, přesně tak. A tak jsem to měla vlastně u všech třech.
Já vlastně jako nevím, protože nemám osobní zkušenost, tak nevím, jestli se bonding takhle u těch císařských řezů podporuje. Možná někde jo, možná někde ne.
Těžko, hele, dívej, já jsem v tomto taková, že dávám důvěru těm lékařům. A ten třetí porod, tomu se určitě ještě dostaneme, tak tam bylo kritické ohrožení života, tak tam nepřipadal nějaký okamžitý bonding v úvahu, protože tam se zachraňovala dcera. Ale já nevím, i při tom druhém, my v té Šanghaji prostě toho malého vzali, zkontrolovali, ale to je tak rychlé, jo, a pak ho zabalí a už je s tebou vlastně pořád. Tak nevím, nikdy jsem toto, jak se říká, nechallengeovala, jestli to tak chci nebo nechci, je to tak správné, není. A v tom, víš, a v tom, jakoby v tom dlouhodobém běhu těch prvních týdnů, měsíců miminka, kdy k nám vždycky ty děti přišly do lásky, do rodiny, do klidu a jistoty. Jako já nepovažuji tyto první sekundy, kdy musí být ten bonding a takhle to má být uděláno. Ano, bonding je, ale pokud tomu předchází chvilka, kdy to děťátko zkontrolujou, jestli je v pořádku, tak je pro mě důležitější.
Já jsem moc ráda, že to říkáš, protože myslím si, že i posluchačky podcastu Příběhy zrození jsou víceméně ženy, které se opravdu hodně připravujou, mají ty porodní plány, veliký představy a já jsem rozhodně jednou z nich a vlastně potom, když člověk má takovýhle jako veliký očekávání, tak pak má taky velký zklamání, mi přijde, takže možná nějaká jako zlatá střední cesta nebo možná takový to jako přijetí. Moc hezky jsem si o tom povídala s psycholožkou Eliškou Remešovou. Tak kdyby to někoho zajímalo, tak si určitě ten díl poslechněte. Právě tady o tom jako přijetí toho vlastně, co už třeba neumůžeme ovlivnit.
Tak, přesně tak. Hele, a za mnou chodí hodně žen po traumatických porodech a samozřejmě po porodech císařským řezem. To je pochopitelné, že jo? Protože o mně se ví, že jsem měla tři. Taky se o mě ví, ať už z dokumentu, nebo z mých podcastů, nebo vůbec z mého přístupu, já o tom mluvím otevřeně, že jsem v tomto taková právě svobodnější ve smyslu přijímám, co se děje. A já si pak to děťátko opečuju svoji energii, sebe zharmonizuju. Je důležité i z duchovního pohledu bezpečně to děťátko dostat do této fyzické formy, pomoct mu jakoby projít tou branou. A ty formy jsou dvě, buď to jde vaginálně, přirozeně, jak se říká, taky to nemám úplně zas tak moc ráda ten název, anebo to jde prostě takhle operací. A já jsem za to obrovsky vděčná, protože kdyby nebyla možnost těch operací, tak už tady nemám ty děti a už tady nejsem ani já, což se mi potvrdilo při tom třetím porodu. Takže přijímám s obrovskou vděčností, že naše medicína a vlastně vývoj evoluce je takový, že už nemusíme ani my maminky, ani děťátka umírat. A taky jsem lektorkou mindfulness, všímavosti. A ta nás učí přijímat věci takové, jaké jsou, pokud už je nemůžeme změnit, tak můžeme změnit svůj postoj k ním. Určité věci nechat být a přílišné lpění, což se opravdu ukazuje při početí, při porodech, tak to lpění nám kolikrát může kazit to pohodové prožívání a přijímání právě té přítomnosti. Je fajn se připravit, je samozřejmě komunikovat svoje potřeby a přání, ale současně, obzvlášť při tom porodu, ale i v životě zůstat jako otevřená. Tak jo, jsou věci, které my třeba nevidíme, čím si máme projít, jaké jsou vesmírné dohody prostě našich duší, mě a těch dětí, co k nám přichází. A já jsem si to všechno zpětně odkryla a vím, že právě přesně takhle to mělo být a mělo to svůj smysl.
Já jsem moc ráda, že to říkáš. Myslím si, že spousta žen, který třeba mají císařský řez, ať už před sebou naplánovaný a nejsou s tím úplně v pohodě, nebo to mají za sebou a nejsou s tím úplně v pohodě a že takových žen je, takže tohle určitě rádi uslyší. Ale pojďme se vrátit k tvému prvnímu příběhu a pojďme se podívat ještě na vaše 6 nedělí. Jaký to teda bylo, ty první dny, týdny s novým miminkem?
Bylo to hodně náročné, protože právě to jsou ty... Ta změna, už to, co se absolutně nedá naplánovat, jak se budeš cítit, jak to budeš prožívat. Takže mě to docela semlelo ve smyslu samozřejmě fyzicky. Po císaři ta únava je opravdu velká a měla jsem co dělat se svým vlastním tělem a do toho jsem se musela starat o miminko. Kojení bylo z začátku moc náročné, takže s odsáváním a s krmením přes stříkačku, ale... Zvládli jsme to, za to jsem moc ráda, že jsme se potom nějak s malou Izabelkou sladili. A byla jsem u maminky, což mělo spoustu svých výhod, ale spoustu nevýhod. Takže... No, ale já jsem do toho onemocněla. Ty průdušky, které mě trápily už ke konci těhotenství, se zhoršily. A toto je třeba věc, která mě doteďka hodně mrzí, že v tom dokumentu 4 v tom nebyla absolutně zaznamenaná. Tam jenom po porodu... Jsem až po 6 neděli, kdy jsem se vrátila do Prahy a mluvím tam trochu těžce, ale nebylo to nějak vysvětleno. A tehdy mě režisérka řekla, je, my už máme jednu maminku, která chodí na neurologii s dcerkou, už je tam moc nemoci, to už necháme být. A to mě mrzí, že jsem se tehdy neozvala, protože mě ta nemoc opravdu semlela. Já jsem šla na ORL a tam mi řekli, že to vypadá na rakovinu hrtanu. Takhle úplně jako, a to jsem byla 4 týdny po porodu a takhle si napochodovala jsem si k doktorovi a mi řekla, je tak, jo, tak to je blbý, to vypadá na rakovinu, ne? 6 nedělce, to bylo možná jakoby nejhorší úplně ze všeho, prostě možná ze všech porodů, Šanghaj, Berlín, cokoliv, prostě tento necitlivý doktor, který toto 6 nedělce řekne. Naštěstí CTčko to vyvrátilo a měla jsem jenom obrnu, hrtanu. A já jsem nemohla mluvit. Já jsem jenom šeptala. A bylo to hodně těžké, protože mě to frustrovalo samozřejmě, že jo. Výkonná Věrka, která prostě měla vždycky věci pod kontrolou, najednou to pod kontrolou nebylo. A to potíže s kojením a podobně. Nicméně to byla pro mě první taková velká rána zastavení jako tak. A teď to prostě máš, jo. Teď je ta realita. A teď jako co? A to byl možná velký moment zastavení, jak vlastně začít nově vnímat bytí i vlastně dcerku a napojení na ni. Jakmile nemůžeš jako máma mluvit, tak to jde do hodně velké hloubky a nacítění a vlastně to ticho a ten odpočinek, já jsem víceméně pak jenom prostě odpočívala. Děkuji, maminko, že jsem si to mohla vlastně dovolit. A ve finále to bylo vlastně hezké. Trvalo to 3 měsíce, než jsem se rozmluvila a hlasivky začaly fungovat. A byl to vlastně zázrak. Tehdy jsem chodila do Prahy, do hlasového centra, normálně se učit mluvit a trénovat hlasivky znovu. Takže to dobře dopadlo, ale byl to silný moment, který je součástí celé té takové transformace, která... Takové té ženské transformace, která se tehdy odstartovala. Vůbec od toho prvního porodu.
Mm. Já jsem moc ráda, že o té ženské transformaci mluvíš, protože musím říct, že i když jsem to tak nějak tušila, protože se seberozvojem zabývám, baví mě to, tak jako musím říct, že mě to vlastně trochu překvapilo, jako ta intenzita, rychlost a ta opravdovost, nebo jak to říct, že se to jako fakt děje. A nevím, jestli si to úplně jako tolik ženy uvědomují, jako co je čeká a že je to čekáno. Ale jak říkám, no je to fakt jako podle mě příležitost na sobě vlastně pracovat ještě víc než předtím.
To je co? A já třeba ženy hodně vedu k tomu takovéto silné zážitky, čímž porod je, to je obrovský silný zážitek, nechat jako doznít a tak jako integrovat do svého života. Čili dovolit si vzít si čas, jaký je potřeba na to, nechat to doznít, co se vlastně stalo a jaká změna proběhla ve mně fyzicky, jako to, čím jsem se stala, třeba mámou, pokud se bavíme o porodech, tak to chce svůj čas, nechat tomu prostor a čas, aby se to vlastně mohlo, aby si to mohla žena vůbec jako uvědomit, protože my kolikrát potom se rozeběhneme a jedeme a primárně se staráme, že o to miminko a vlastně úplně ani si neuvědomíme, že je tak moc věcí jinak a my jsme jiné a vnímáme jinak a kolikrát tu emočnost, intuitivnost a takové jako citlivější prožívání chceme zase zakopat, protože to chceme mít třeba tak, jak to bylo dřív, anebo se navrátíme do práce a jedeme zase stejným způsobem, ale častokrát právě to ženy doběhne, ať už dřív nebo později, jako wow, hele, ale já už jsem prostě jiná. Mm-hmm. Už to mám prostě jinak v tom životě.
Hmm. No, je to podle mě hezká příležitost. Tak pojďme se, Věru, podívat na druhé početí, druhé miminko, který jste měli vlastně rok a půl po sobě. Tak jak to u vás vzniklo?
Hele, jako když se ohlížím na sebe, tyjo, my jsme byli tak odvážní. Takže to bylo fakt jako masakr. Když se synek narodil, tak dcerce bylo rok a půl. To je fakt, jako to byl. Je období, které si prostě nepamatuju. Jako já si fakt část těch úseků prostě nepamatuju. Protože nespíš v kuse. Prostě týdny, prostě nespíš. V noci kojíš, jo. V 6 ráno třeba synek teprve zabrala a rok a půl staré batole. Tadá, maminko. Dobré ráno. No.
Já si to neumím představit, proto mě docela zajímá tvůj příběh.
Já si pamatuju právě to početí, že my jsme si řekli, to byl, myslím, 8. měsíc, jestli dobře počítám. No a my jsme jako si řekli, dobře, tak když už, tak už. Byli jsme takový nějací nastartovaní, že to zvládneme v nějakém režimu. Jedno dítě, byli jsme na něj dva, Izabelka byla úžasné, prostě miminko spinkávala. Jako fakt to bylo relativně pohodové, takže jsme si řekli, že když už, tak už. Protože ani jeden z nás, ani já, ani manžel jsme neměli sourozence blízko sebe, oba dva jsme měli větší rozdíl, já 8 let, manžel 6 let od sourozenců, takže jsme řekli, že bychom si opravdu přáli, aby děti nezažívaly takovou třeba samotu a smutek jako my, tak se to na poprvé nepovedlo a povedlo se to na podruhé. Ale pamatuju si ten prožitek, hele, tak když už, tak už, tak teď. Když už jsme v tom, všechny víš, co ty plenky, všechno při jednom se říká. A můžu potvrdit, jako bylo to opravdu při jednom. Ještě jsme pomalu nestihli vlastně se, já jsem byla víceméně ještě v těhotenských věcech, že jo. A už jsem byla zase těhotná. Takže to bylo vlastně dobře, že jsme byli takový střelci a šli do toho. Mm-hmm.
Hodnotíš to jako dobře?
Já jsem za to moc ráda. Teď ty děti, jak jsou malinko odrostlejší a vůbec, že oni ti dva se měli pořád a přišlo mi, že jsou, doteďka jsou naše děti opravdu šťastné. A velká dávka je to tím, že se mají.
Jako tak blízko.
Že se mají prostě, že se mají oni dva, takhle víš, že se mají sebe, protože to, ta souhra, která je mezi něma, je prostě nádherná. Takže jsem za to moc ráda, ale pro maminku, manžel tehdy chodil do práce fakt jako moc, to už jsme byli v Číně, pro mámu je to opravdu, opravdu těžké. A minimálně teda pro mě bylo, tak dobře, nebudeme generalizovat. Pro mě to bylo opravdu těžké, ale jako fakt. A já jsem byla v Číně a věci, které se nám stěhovaly přes kontejnerem přes moře, nám přišly 10 dní po porodu. A byla jsem prostě na to sama, bez věcí. Tehdy nové kamarádky v Šanghaji mě aspoň půjčovaly prostě věci na, jo, jako vaničku na koupání kočárek, protože jsem věděla, že všechno mi přijede. No nakonec přijela na pomoc tchýně, což taky má svoje pro a proti. Jo, to je všechno. Prostě já jsem tehdy byla ráda, že můžu nějakým způsobem přežít, že ona pomůže s vybalováním a s tou starší dcerkou. Takže je fakt období, které si opravdu nepamatuju.
Myslíš, že jsi ho vytěsnila? Jakože to bylo tak náročné, že jsi ho vytěsnila, nebo proč myslíš, že si ho nepamatuješ?
Já si myslím tím, že jsem vlastně jako nespala, kojila, kojení mě opravdu vyčerpávala, já jsem měla nedostatek železa a to čínští lékaři vlastně vůbec neřešili. A já jsem byla úplně prostě šedivá, až pak došlo na nějaké injekce, jako aha, tak ono je to. naprosto jako naprostý nedostatek železa. Takže jsem bývala fakt vyčerpaná, ale jako úplně. A byl to takový módus přežití, no, tak to je asi jediné, co mě na tom trošku mrzí, že jsem neměla dostatek prostoru pro toho synka, co se narodil. Jo, takové to strávit s ním v posteli, kolik času chceš. Jo, jít ven, vozit si ho v kočárku a prostě si to jako užívat. Když to takhle jsem se honila prostě po druhém císaři za starší dcerko. Jo, chápeš, mělo to určité omezení. Na druhou stranu, on jak už malilinko povyrostl, už třeba nevím, od toho 6. měsíce, furt tam měl tu ségru a bylo to tak super. Mm-hmm. Jo, jak si spolu už potom začali hrát, interakce, byla to vlastně sranda a zábava relativně brzo. A i pro mě vlastně, co dělat s těmi dětmi, protože už je tam máš dva, už je to taková banda, už to není ta izolace taková, jak když máš třeba jenom to jedno, anebo větší odstup od těch dětí a každé to dítě musíš zabavit úplně jinak. Takže vlastně pro nás ty aktivity od jak živa, co přišlo vlastně druhé dítě, byly stejné, stejný rytmus, stejné jídlo pomalu. Jo, bylo to hodně podobné. My jsme tehdy hodně cestovali vlastně po celé Asii a vlastně nám to byla taková jedna banda. Jo? Ty dvě děti, to bylo vlastně jako jedno svým způsobem. A ve spoustě věcech to vlastně bylo jednodušší. A když se na to dívám zpětně, kdybych se měla jakoby rozhodovat znovu, tak bych do toho šla takhle, jak jsme to měli. Protože ty děti při sobě jsou fakt kamarádi a usnadní to obrovský život později. Třeba od toho, ty první dva roky, když se přežijou, tak... Už se potom asi zvládne všechno.
Já musím říct, že mi hrozně cinkáš na nějakou moji strunu, protože sama mám 14-měsíčního syna a právě tady nad tím jako hodně přemýšlím, jak bych to chtěla a jak se vlastně cítím, jestli jako bych to zvládla, jo? Protože když se teda vrátíme k tobě, protože jsme teda hodně tam jako přeskočili, i když zajímavě, tak jako ty jsi v podstatě šla z těhotenství do těhotenství, jo? Tak jaký to bylo, to druhý těhotenství? Takhle rychle po sobě. Zvládla jsi to užívat, nebo jsi spíš přežívala?
Spíš jsem to asi ani nevnímala. Trochu mi bývalo špatně na začátku, ten první trimestr, ale zase já jsem měla práci jako majitelka, ředitelka firmy a pracovala jsem hodně z domu, takže to jsem si mohla přizpůsobit, co potřebuju ráno, jaké rituály a jaké procházky a podobně. Ale pak si to víceméně jako moc nepamatuju, jakože jsem to neřešila. Protože za prvé jsem měla dcerku malinkou, za druhé jsme se pak dozvěděli, že se budeme stěhovat do Šanghaje a za třetí, aby jsme se mohli přestěhovat do Šanghaje, tak jsme se potřebovali vzít. Takže jsme ještě plánovali svatbu do toho. Takže vlastně to těhotenství druhé bylo... Prostě bylo. Jo, nijak jsem mu nedávala prostor, já jsem si ohlídala samozřejmě zdraví, to je jasný, byla jsem hlídaná opravdu hodně, aby jsme se mohli přesunout vlastně do Asie. Ale extra pozornost, nebo extra jako užívání tam nebylo. Bylo to prostě... Byl to jeden takový velký jako běh, víš?
Mm-hmm. Mm. Věrko, a kdybys třeba mohla zmínit něco třeba, co tě zaujalo na tom čínském zdravotnictví před tím porodem, jestli jsi měla takhle možnost zažít, tak jako děje se tam třeba něco jinak, jak u nás, když jsi zažila i to české?
Aha. A ten porod v Šanghaji byl nejlepší ze všech tří. Ve spoustě ohledu, jednak v takovém jako, bylo to takové klidné, takové jemnější a skvělá péče. Ale samozřejmě roli hraje to, že to byla soukromá porodnice. Takže jo, to tak třeba s takovýmto soukromým přístupem by to možná bylo dobré všude. Ale já mám na Asii ráda, že, nebo na Číně, byť to tak na první pohled nevypadá, tak oni jsou relativně hodně duchovní. Jsou principy, které uznávají, které mě sedí. Jejich náboženství, ať už je to taoismus nebo buddhismus, je více ukotvenější, více přijímající. A bylo to z toho cítit. Bylo to o trošku méně v té hlavě jako v Čechách, nebo pak v Německu, čop, čop, rozumíš, prostě tabulky, jedeme, prostě takový jako plán. Ale v té Šanghaji to bylo víc takové klidnější, ale taky jsem tam rodila v 5 hodin odpoledne, tak to zase bylo o trochu klidnější, než když je, nevím, třeba dopoledne jako v Německu. Takže tam bylo víc takových momentů, které mě hodně uklidňovaly. Samozřejmě pokoj, který vypadal spíše jako hotelový pokoj, samozřejmě jednolůžkový, jo, že to bylo takové všechno vlastně moc fajn. A po porodu prvních 6 hodin jsem měla přidělenou sestřičku zdravotní, která byla celou dobu se mnou a nehnula se z toho pokoje. Což najednou, ale ona byla taková asijsky jakoby neviditelná, to oni tak umí, že vlastně pomůžou, když potřebujou, ale pak dokážou, tak jako sedla si a řešila jenom moje zdraví, čili nebo když jsem potřeba pomoct, třeba podat synka a podobně. A to bylo moc fajn, že vlastně tam byla se mnou a já jsem se mohla uvolnit, jako mám když tak pomoc, protože manžel tam nemohl být celou dobu se mnou, že jo, měli jsme starší dcerku, o kterou se musel postarat. Prostě Šanghaje, to bylo prostě spousta věcí na nás udělat. A taky, s čím jsem tak nějak jako nepočítala, byla jsem zvyklá z české porodnice, že když jsou nějaké potíže s kojením, tak máte sestřičky, co vám pomůžou. A když je nejhůř, tak dají tomu děťátku, já nevím, náhradní mateřské mléko, no vlastně tak se to tehdy ve Zlíně dělalo, vůbec nevím, jestli se to ještě dělá, nebo vám nějak pomůžou. Když to v Šanghaji ne, jednak tam dítě nemůže opustit vás, absolutně ho nikdy nikam neodvezou kvůli záměně dětí, bezpečnosti a podobně, což bylo svým způsobem náročné, protože jsem byla sama po císaři, takže jsem toho synka měla pořád u sebe, ale já jsem vůbec neřešila vlastně kojení, já jsem věřila tomu, že budu a neměla jsem žádnou zálohu. A oni mi říkají, no, kdyby to náhodou nešlo, tak máte jako lahvičku a já nevím, máte jako náhradní umělou výživu. Já ne, no to my tady nemáme, to my vám jako nic nedáme. A já, aha, tak to už s tím nic neudělám. Tak jdu prostě na císaře, věřím tomu, že budu kojit. A víš, že mě to pomohlo? Já jsem si říkala, hele, jako já tady určitě nebudu posílat manžela, aby jel někde v Číně prostě hledat nějaké umělé mléko, no to vůbec. Ale nebyl to stres, není možnost, ale nebyl to stres. A tam už se ukázalo i to, že už jsem přece na sobě svým způsobem pracovala, že jo, že jsem šla do té důvěry. A do toho úplně položit se do toho, že teď jsem já tady, jako uprostřed Šanghaje, fakt to jako nebyla prdel. Jako kdybych se oddala tomu stresu, tak je to prostě, tak to není dobře ani pro mě, ani pro toho malého. Ale já jsem jako věděla, že to všechno bude dobrý, že ať se stane cokoliv, tak tím projdeme spolu s tím synkem a že se o něho postarám. Že se o něho postarám, budu kojit, ale ne to budu, musím, ale jako normálně jsem šla do té důvěry, já vím, že jako máma se o to dítě postarám. A to bylo fakt moc hezké. Tam jsem dostala obrovskou sílu jako žena, jako máma, že dokážu úplně všechno. Všechno zvládnu, když se napojím na sebe, na svou vnitřní sílu, nečekat na to, kdo mi pomůže, kde tam co bude, jsem to prostě jenom já a syn. A to bylo nádherné. A syn, to bylo úplně, když přišel, oni to ti kluci umí, že jo, s těma mámama, prostě byla to zase úplně jiná úroveň mateřství a ženství a prostě další obrovský krok při té transformaci.
Věru, pojďme se ještě vrátit k tomu tvému těhotenství. Mě zajímá, jestli bylo od začátku jasný, že tě čeká další císař.
To je dobrá otázka. Další císař byl určitě doporučovaný v Čechách. Ale samozřejmě tam byla vždycky ta možnost, jo, může se to povést i přirozeně, ale cítila jsem tehdy, ale zase nevím, třeba už je to teď zase jiné, přece je to 7,5 roku zpátky, že jeden císař a další taky císař. Ale pak se začalo i objevovat, ne, že je možné i porodit přirozeně a poprvé jsem tehdy slyšela ten termín VBAC, že jo, ten vaginal birth after C-section. No ale když jsme přijeli do Šanghaje a převzala si mě v té soukromé porodnici, už jsem šla rovnou do porodnice, tam to probíhá trošku jinak, tak rovnou si mě převzala lékařka z Hongkongu a ta byla rovnou, ne, v pořádku, přirozeně, to jako vůbec, nebudeme císař jako vůbec řešit. A já to vůbec, cože? A poslala mě na kurz, který dělala taková starší Číňanka a ta byla tak boží a hodně pracovala s tím mindsetem, jako všechno je možné, důvěra v tělo, jo, úplně pustit takový ten strach, já jsem rodila jako císařem a podobně, tak hodně s náma pracovala právě jako s dechem a jak pracovat právě i s tím bříškem. Jako fakt to bylo krásné a já jsem dostala úplně takovou důvěru. Aha, můžu, najednou jakože můžu porodit přirozeně. Jo, jako je to vlastně úplně stejná šance, zase je to prostě, buď porodím tak, nebo porodím tak. Tak to bylo hezké. Ale to bylo zrovna období, kdy jsem objevila mindfulness a hodně jsem se věnovala přítomnému okamžiku. Začala jsem meditovat a bylo to vlastně moc fajn. Já si pamatuju, jak jsem pravidelně sedávala v obýváku pod mě bez televize. Najednou prostě ta televize přestala mít smysl, jak člověk začne takhle více se dívat do sebe. A já si pamatuju, jak jsem pracovala s dechem a dýchala do toho bříška a vystěhala tam tu důvěru. Jako stane se to tak, jak se to má stát. A nebo jsem afirmovala, rodím přirozeně. Mám svou sílu porodit přirozeně. Jako fakt úplně jsem si na tom frčela a úplně jak kdybych se vznášla, jako wow, je to úplně nádhera, svoboda, můžu cokoliv a stane se to tak, jak se to stát má.
Mm-hmm. No a stalo nebo nestalo?
No a nestalo, protože se začaly zase objevovat potíže s tou plodovou vodou, ale tentokrát později, protože jsem si opravdu dovolovala mimo ten pobyt prostě s dcerkou, že jo, s malou, tak opravdu odpočívat. Fakt jsem odpočívala, takže ty potíže se začaly objevovat až někdy ve 38. týdnu a nebyl absolutně žádný náznak kontrakcí jako ničeho. No. A pak jsem šla na kontrolu v termín porodu ve 40. týdnu a to už doktorka říkala, tak to už se teda domů absolutně nedostanete a říká, že je to hodně blbé a vlastně zase do pár hodin byl císařský řez. To bylo kritické, už žádná voda, jako absolutně, malý už byl velký a nebylo tam na co čekat a já jsem prostě věřila těm doktorům, já jsem se neodvážila, 40 minut od porodnice jsme bydleli. A když je šanghajská zácpa, tak to trvá třeba 2 hodiny. Takže já jsem se cítila opravdu v bezpečí v porodnici. Já jsem, jako, jak mi řekla, že už neodejdete, tak mě se trošku ulevilo. A vlastně pak jenom za mnou přišla, že operační sál je volný, prostě může být operace, počkáme na vašeho manžela. Tak ten jel z práce rovnou. Čekali jsme doslova, až přijede, aby byl s náma. A to byl právě hezký ten porod, že vlastně jsme se až tam dozvěděli, že on bude vlastně se mnou. Tak větší, já jsem měla radost a manžel samozřejmě prošel infarktem, když se dozvěděl.
To nečekal.
Až v ten moment, protože my jsme to vůbec nijak neplánovali, nezjišťovali si nic, až ten moment se dozvěděl, že bude součástí vlastně té operace.
Mm-hmm.
Tak to byl hezký moment, no. To je zase ten moment, kdy žena je silnější než muž a ví, jako ještě utěšuje jeho, hele, to bude dobrý. Ale moc mi pomohlo, byl to krásný zážitek mít tam toho manžela, držel mě za ruku, za jednu ruku jsem měla, že ho napojenou na jako ty kanily tam a za druhou ruku mě držel, seděl tak jakoby trochu za mnou, ale více vedle mě a za mnou, jak to říct, a povídal, on když je ve stresu, většinou moc nemluví, ale když je ve stresu, tak povídá. Pamatuju si, že povídal o tom, jak budeme sedět s těmi dvěmi dětmi u velkého jídelního stolu. A to je takový příběh, který my máme doteďka. Prostě ta vize toho, té velké rodiny, která sedí u velkého stolu a večeříme a jsme šťastní a prostě děti kecají. A jo, taková ta prostě fakt jako šťastná rodina. A furt povídal o tom stolu a na to nikdy nezapomenu. Že to bylo vlastně hezké, že mi pomohl jakoby i duchovně přenést se přes to všechno a vlastně potom přivítat synka. On byl první, který zase toho synka držel. A tady ani dokonce to děťátko neodnáší a veškerá kontrola, všechno se děje tak, že na to můžu vidět vlastně vedle mě. A je tam vlastně v těch soukromých porodnicích v Číně pravidlo, že vždycky jeden z rodičů musí vidět to dítě a být u něho. Tak to bylo hezké. Takže ho pak vlastně jenom přenesl a spolu už jsme vlastně se mazlili s tím malým, ale hlavní takový fakt ten bonding, ten pevný dělal taky on. U všech dětí vlastně.
Věrko, a to, že teďka po druhý vlastně se ti stalo to s tou plodovou vodou, zjišťovala jsi nějak, proč se to děje? Protože já jsem o tom třeba neslyšela nikdy předtím, než jsi mi to tedy teďka řekla.
Nezjišťovala vůbec. Já jsem byla ráda, že jsem obě dvě děti donosila vlastně až do konce těhotenství, do pekla, byli zdraví. A víš, že mě to ani nenapadlo, možná bych zjistila něco, lékaři vlastně nic neříkali, neptala jsem se, nevím, vůbec jsme potom nepátrali.
Mně přišlo vlastně zajímavé, že se ti to i zopakovalo, víš, že nevím, teda u třetího, to k tomu se teďka dostanem, tak to mi to přijde vlastně zajímavé, jako opakující se vlastně věc u toho porodu.
Jo, to je zajímavé, co říkáš, no to jsem se nikdy vlastně nad tím nezamyslela, možná je to dobře, protože se tam nezasadilo žádné semínko strachu, víš?
Jo.
Vlastně já nemám ráda, pokud to není nezbytně nutné, tak já se určitými věcmi nezabývám, protože ti to může poškodit a může to jakoby zhoršit tu situaci.
A možná je to tahle věc, přesně.
Třeba, jo, že necítila jsem nikdy žádný alarm, jako jo, pozor, čím to mohlo být a proč. A možná díky tomu jsem pak šla i do třetího těhotenství. Mně to vlastně vůbec nenapadlo se Jasně. zabývat tou obavou, jo. Teď je otázka, jestli je to nezodpovědná máma, nebo jestli je to dobře. Že já jsem v určitých věcech prostě střelec, protože čím více v hlavě zabýváme negativními myšlenkami nebo tím, co by se mohlo stát, nebo co, jo, tady tyhle ty hypotézy, já prostě věřím, že nám to hodně může v životě škodit. A naopak zhoršovat, víš, tu přítomnost.
Určitě. Vlastně. Věrko, pojďme se podívat na třetí miminko, který jste měli až 5 let po sobě.
No a třetí děťátko přišlo až po 40. Počkej, teď jsem se v tom ztratila. Rodila jsem až po 40, ale otěhotněla jsem ve 39, jestli si to dobře pamatuju. Jo. Takže relativně pozdě, a my jsme ale třetí, my jsme ho neplánovali, ale ani jsme ho nevyloučili. A to je taky právě to hezké, otevřít se i tomu osudu a vesmíru, jestli tam ještě pro nás něco má, nebo jestli třeba moje duše si chce něco ještě splnit a zažít. A oni jsou určité jakoby dohody třeba duší nebo nějaké plány, ale ne vždycky v tomto konkrétním životě třeba je na to prostor. A my jsme se dostali do takové fáze usazenosti tady v Berlíně, bylo nám dobře. Já už jsem se začala věnovat i trochu více online práci, takže i vlastně z Německa, ale oba dva jsme s manželem věděli, že ještě je tam něco jakoby nevyřešeno. A téma třetího dítěte přicházelo čím dál častěji a vždycky jsme byli, ne, jo, už takové ty proč ne jsou docela silné, jak už ti odrostou trošičku ty děti, které si vypipalala a že jsme to jako měli náročné. A už si trošku začneš užívat toho třeba, že oni se o víkendu v sobotu vzbudí a už si jdou sami hrát a ty třeba si můžeš o hodinu díl zdřímnout, ne? To pro nás bylo po těch letech úplně jako dovolená. A pak najednou znovu dítě, víš, a teď je, rozjíždí se ti už jakoby vlastně ten online business, teď by to byla škoda zase prostě dítě. Ale pak, když se člověk upřímně podívá do sebe na ty pocity, tak víš, to je prostě rozum. A on je rozum fajn věc, nebo to, co nám tam mysl jako někdy dává, všechny ty scénáře, ale je potřeba se podívat, co je zatím, že jo? Co opravdu cítíš, co ti říká intuice, co takové volání jako osudu, vesmíru, Boha, co jako je tam zatím vším. A museli jsme si oba dva přiznat, bylo potřeba si přiznat, že ještě je tam právě ta touha po tom třetím. A možná ani ne touha, taková... Bylo to jako nevyhnutelné. Jsme oba dva cítili, že to je to správné. I když všechno bylo proti tomu, jo? Všechny okolnosti a věk a pohodlí a příležitosti, jo, komfort, jako to všechno bylo proti. Ve 40 prostě třetí dítě, jako proč bychom si to dělali? No a pak jsme to zkusili... A vlastně to vyšlo, já nevím, na podruhé. A pamatuju si, když jsme si dělali těhotenský test, oba dva starší byli, jako jsme odvedli do školky, a manžel zůstal trochu díl doma, tak pojď si udělat test. On teda chtěl, byl rád víc než já. A ten test vyšel tak nějak zvláštně, tak ta druhá čárka tam byla taková jako méně vidět. A já říkám, jo, to není. A on, je, tady to píšou, mi to přečetl německy. I slabá druhá čárka znamená, že jo. A já se pamatuju, že jsem se z toho úplně zhroutila. A první 3 měsíce mě fakt nebylo dobře ani psychicky, ani fyzicky. To jako opravdu přiznávám a fakt jsem si to dovolila prožít. A vlastně vůbec to třetí těhotenství jsem si dovolila užít a prožít úplně. Jako do všech hloubek, výšek i těch černých takových jako temnot. Protože to vlastně bylo poprvé, co jsem si dovolila těhotenství plně prožít a užít. Fakt jsem pustila skoro všechno, co šlo. Skoro roka půl, určitě možná i 2 roky jsem skoro nepracovala. A fakt jsem jako byla. A úplně jsem cítila, jak kdyby se spousta věcí doprožívala, jakoby odžívala a možná i léčila. Víš, to, co se nestalo prostě předtím, což já neříkám, že byla chyba, jo, prostě jenom to byl takový životní, že jo, tehdy životní postoj a role a styl, tak teď jsem šla do toho fakt jako úplně naplno a bylo to moc hezké. Bylo to opravdu hezké. A i bolestné a nepříjemné zároveň, jo, fakt mě bývalo špatně a psychicky a pak jsem se týrala za to, že se netěším na miminko. Takže ty první 3 měsíce byly kruté a pak se to zlomilo a fakt jsem si to užívala. Chodila na procházky, do lesa. Bylo to opravdu hezké a přítomné.
Dalo by se třeba říct, že když už má člověk takhle jako starší ty děti a je zase těhotný, takže si to může znovu prožít trochu jako prvorodič, jakože ty totiž takhle pro mě zníš tady v tom 3. těhotenství, jako s tím užíváním si toho. A přijde mi to super.
Vidíš to, já to takhle právě při tom prvním neměla, víš, že právě to první jsem brala jako, že jo, pokud jako těhotenství v pořádku si zdravá, tak tě to nemusí v ničem omezovat. A vlastně jsem ráda, že jsem si užila i tu polohu. Já jsem si vlastně užila všechny polohy, i to, že to bereš jako super, naprosto mě to obohacuje, jo, je to jakoby naprosto nádherný bonus toho krásného života, co máme. Potom 2. těhotenství, o kterém pořádně ani nevíš, protože nemáš vůbec čas si cokoliv uvědomit, až po 3. těhotenství, které bylo opravdu plnohodnotně a v poklidu prožito. Takže vlastně možná třeba jsem potřebovala moje duše zažít všechny tyto polarity, ono, co je dobře a co je špatně, víš? Já kdybych si dovolila při tom prvním, mě ani nenapadlo, ani jsem necítila, že chci přestat pracovat a jenom být a užívat si to. Pro mě to bylo tehdy jakoby prázdné, bylo by mi z toho smutno a mohla jsem. Ale vybrala jsem si právě ne, úplně naopak, jako teď je to úplně super, jako jsem těhotná, mám i těhotenství, i toto. A ve 3. to zase bylo jinak, takže ono je právě možná skvělé pro ženu si dovolit to mít, jak to cítí v ten moment a nesnažit se napasovat do toho, je, já bych si to teď měla víc užívat, nebo měla bych zvolnit. Víš, jako být, dělat to tak, jak to cítíš, ať už v těhotenství, nebo potom v mateřství. Já fakt věřím, že na to máme právo a že si to můžeme dovolit, pokud cítím, že chci u toho pracovat a cestovat a nemám chuť jenom chodit na procházky a prostě ležet u Netflixu a chodit na všechny kurzy a podobně. Já prostě při tom prvním to fakt jako necítila. Ale cítila jsem to při tom 3. Takže obě dvě ty varianty jsou v pořádku a žena má na to právo.
Jsem moc vděčná, že to říkáš, Věrko. Pojďme se přesunout blíž k tomu porodu. Z toho užívání si těch temnot a tak jak to vypadalo? Berlín si říkala, tak kdybys třeba mohla říct, jaká tam je zdravotní péče třeba v porovnání s Českem?
Ještě k těm temnotám chci říct a možná fakt vzkaz pro všechny maminky, že i temnoty patří k těhotenství. A někdy ty temnoty můžou být opravdu jako temné. Až takové jako hodně jako vysilující. Ale já věřím, že to patří k tomu. Protože je taková temnota a až takový jakoby nečinnost patří k ženám. To ženský princip. a kolikrát z té temnoty se můžou zrodit vlastně nové věci. Z toho nic se rodí něco. Takže dovolovat si to a pobít si v tom, nebičovat se za to, je, já jsem dolů a neraduju se, jo, teď bych směla celé těhotenství tady prostě být jenom šťastná. Hodně maminek prožívá část těhotenství opravdu v, jakoby až možná v depresi. A pokud někdy je potřeba samozřejmě povolat pomoc, jo, takže taky říct si o pomoc, nebo si nechat poradit, jestli je to temnota, která je prospěšná, anebo už je to moc a nechat si pomoct, je taky naprosto v pořádku. No a ano, bylo to v Berlíně a trošku mě přišla ta nebo tady ten balíček těhotenský, já jsem měla naprosto jako normální všeobecné pojištění, tak těch kontrol je daleko míň, až jsem si kolikrát říkala, je, já už jsem tak dlouho nebyla u doktorky, třeba jako 2 měsíce, tak mě to trošku někdy znervózňovalo, ale je to tady normální. Ale na druhou, jo, a taky takový studenější přístup. Přišlo mě to celkově všechno takové německé. To se opravdu potvrdilo. Studenější, chladnější, zdravotní sestřičky, doktory. Jo, nebylo mi to vždycky úplně příjemné. Ale naštěstí jsem byla zkušená rodička, že jsem si vždycky řekla, jako, je mi to jedno. Ale trošku mě to možná mrzelo i třeba pro jiné maminky. Říkám, já jako rodič tady možná poprvé, tak nevím, jak bych to zvládla. Jo, bylo to studenější. No, je to vlastně škoda. A taky nemocnice jsou tady hodně přetížené, i lékaři, takže je to všechno na takovou rychlovku a uštvaní jak lékaři, tak zdravotní sestřičky. A to je problém Německa, možná i všude jinde. Proto tolik českých lékařů i zdravotních sestřiček chodí do Německa, protože tady je tolik příležitostí a dobře se tu platí.
Tak jak to tady vypadalo? Byla možnost ve hře toho vaginálního porodu?
Hele, byla, i když mě to vůbec už nikdo nedoporučoval. Spíš jsem si já vždycky jako se na to musela zeptat, jako ještě by to šlo, jak se na to díváte, tak to samozřejmě každý doktor řekne, že ta šance je minimální, i když teda je, ale je to velmi nedoporučeno. A já jsem přesto se tomu oddala, protože jsem věděla, že jsou takové příběhy, i po 2 císařích se dá rodit přirozeně, takže v tom jsem si dávala svobodu, porodnici máme 10 minut od domu, jo, takže v tom jsem věděla, že jsem sama v tom podpořit samu sebe, i manžel o tom moc nechtěl slyšet a byl pro císařský řez. A tak jsem tomu dávala svobodu vlastně úplně do poslední chvíle, ale měli jsme termín na císařský řez. Opravdu jsme šli do porodnice s mužem, když se všechno plánovalo a vytáhli jsme diáře, lékaři otevřeli svůj samozřejmě systém počítačový, manžel diář v telefonu a já svůj papírový diář a naplánovali jsme termín porodu. To bylo strašné. To bylo fakt nepříjemné, protože to bylo jako nějaké obchodní jednání a také se podepisují různé papíry a mě si prověřovali s pojištěním, protože já jsem pojištěná v České republice, protože jsem podnikatel a daně odvádím v Čechách. A pojišťovny měly jenom nějakou dohodu a na pojišťovací kartice německé mám takové znaky, které mají uprchlíci. A při tomto studeném obchodním jednání v porodnici si pamatuju, že ještě přišla taková úřednice a ptala se mě, jestli mám status uprchlíka, že to mám na zdravotní kartičce a že uprchlíkům, že to teda jako si musí prověřit, kdo ten císařský řez bude platit a takové věci. A z toho jsem se fakt rozplakala. No. Jako to jsem těžce nesla pár dní, protože to mě fakt ublížilo. Ta necitlivost a to ponížení. A nebylo to příjemné, no. Tak to bylo... to byla druhá taková nejtěžší věc, co se mi tady kolem těch těhotenství a porodů stala potom, kdy mi ten doktor na ORL řekl, že asi mám rakovinu v 6 nedělí. Takže, no, ale tak to prostě bylo. Nakonec se pojišťovny dohodly a nakonec to teda všechno vydrželo až do toho termínu porodu. Zase absolutně žádný náznak jakékoliv kontrakce a to jsem fakt byla uvolněná, meditovala, jako otevřená jsem byla naprosto všemu a tak jsem trochu jako si myslela, že porodím přirozeně. I tak jsem říkala, hele, já normálně vím, že to dám. Úplně to bylo něco ve mně, jako já to ještě prožiju a nakonec to nedopadlo, teda Jako vůbec, opravdu vůbec. A to jsem šla rodit 40. týden, no, už byl. Takže to, a to jsem vydržela opravdu dlouho. Ne, 39. pardon. A to chtěli 38. a já jsem říkala, ne, aspoň ten 39. týden. A no, a plodová voda byla v pořádku. Víš, jak jsi říkala o tom strachu, jak já jsem to vůbec neřešila. A, ale při každé kontrole jsem se doktorky ptala, co plodová voda, ona jakože, ale z good, jako, by mi řekla, kdyby něco bylo. Vidíš, tak to je pak otázkou, proč to bylo, nebylo, jak to můžeme ovlivnit naší myslí, to nevím. To,
jasně.
To jsem potom
ptala. No takže jsi teda nakonec šla na ten naplánovaný diářový termín.
A bylo to fakt zajímavý zážitek, možná o to zajímavější zážitek, že teď tím můžu provázet třeba druhé ženy, protože vím, že to opravdu není jednoduché čekat na termín císařského řezu. Jako fakt, fakt je to moc silný a náročný zážitek. Prostě čekat, ta noc předtím, já jsem organizovala domácnost se dvěmi dětmi, že jo, tak prostě si pamatuju, jak jsem je ještě večer předtím koupala a chystala všechny, víš co, svačiny, jídlo, a aby domácnost fungovala beze mě. Tak je to opravdu trénink přítomnosti a přijímání reality taková, jaká je, do, jako, do největšího extrému.
No a ty už si naznačila nějak v úvodu, že se vám tam něco zkomplikovalo.
Já mám teda o tom podcastovou epizodu svoji a to tak najednou se to otevřelo asi rok a půl po porodu, že to bylo nedožito a nespracováno. Protože některé zážitky třeba při tom porodu jsou tak silné, že je tam někde v sobě uzamkneme, protože jako my po tom porodu musíme fungovat, jsme tam primárně pro to miminko a kolikrát svoje, ještě dokážeme řešit třeba tělo, že, nějakou fyzickou potřebu, ale třeba nějaký zážitek nebo trauma, tak to se třeba otevře až opravdu zpětně, jo? U někoho až opravdu hodně pozdě, tak, nebo s odstupem. Takže u mě se to otevřelo tak roka půl po porodu, takže jsem se právě zastavila, zpětně se na to dívala a poprosila svoji duchovní průvodkyni, kterou mám už několik let, aby mě provedla vším tím, co se stalo. Takže jenom díky tomu o tom vlastně můžu mluvit a teď to můžu předávat i dál ženám. Třeba ta podcastová epizoda měla nejvíce reakcí ze všeho. A skončilo u mě fakt spousta žen, které vlastně si doléčovaly taky jako jejich trauma. Takže je potřeba tyto věci otevírat. Je spousta porodů, které nejsou ideální a podle toho plánu. A možná se s tím my ženy, maminky někdy pak příliš moc trápíme, protože třeba se i za to i někdy stydíme. Nebo to bereme jako prohru. A to je moc velká škoda.
Věrko, tak já tu epizodu potom prolinkuju tady k té naší epizodě. Pojďme se na ten porod podívat, ať to nějak pomalu zakončujeme a máme prostor taky na dotazy.
Tak, protože ten porod má happy end a to je důležité. Ten šťastný konec je ten, že jsme se setkali s dcerkou a vlastně s manželem a potom s dalšími dvěmi dětmi, všichni ve zdraví, potom zase dál. Stalo se to, že my jsme měli jít v 9 hodin na sál a nakonec jsme se na sál z důvodu urgentních císařů a zaneprázdněnosti potom první lékařů a potom anestezioložky až někdy o půl druhé odpoledne. Takže to bylo hodně náročné čekání. Nicméně v tom čekání jsme byli spolu s mužem, což byl takový vzácný okamžik. A vlastně od té doby poslední, kdy jsme skoro 3/4 den byli spolu sami, už se nám od té doby nestalo, že jo? Do toho přišla korona, takže to vlastně byl takový poslední čas a vymysleli jsme vlastně jméno, až tehdy k nám přišlo, takže to mělo taky svůj smysl. Ale už jsme byli takový i unavení a vůbec ta atmosféra toho dne nebyla moc, moc hezká a stalo se to, že lékaři nemohli dcerku vytáhnout z bříška. A až při té operaci jsem si uvědomila, že se to vlastně stalo už i se synkem, protože ona ta, vždycky ten řez se dělá ve stejném místě jako ten předchozí, takže už ta jizva není tak pružná. A já mám nějakou kluzkou dělohu, která jakoby prokluzuje, takže oni vždycky, když chtěli vytáhnout to dítě, tak to proklouzlo na jednu stranu. Lékaři to nedokáží vysvětlit, co to je a proč to tak je, ale prostě to tak je. A nemohli dcerku vytáhnout, trvalo to hodně dlouho. Nakonec ji museli nějak jako vysát, já nevím, jak se to říká, ani o tom nechci na to moc myslet. Nicméně ten tlak fyzického těla byl tak jakoby silný, že já jsem ztratila vědomí na chvilku. Určitou část si nepamatuju, nebo respektive si pamatuju to, že jsem byla někde jakoby nad svým tělem.
A setkala jsem se tam s tou dcerkou. A já si pamatuju, a je to fakt nadpozemský zážitek, že ji chytám za ruku a přitahuji zpátky. A to bylo tak děsivé a krásné zároveň, že pamatuju si, jak mi bylo lehce. A pak si pamatuju až to, že jsem se probrala vedle muže, který byl úplně bílý, jako chudák, ten si zažil prostě trauma. Mm-hmm. A jenom mě prostě říkal jako all is good, prostě jako, že dobrý. Dcerku jsem v tu chvíli neslyšela a teď teda řeknu, jak to bylo zpětně, protože já si to, jako jsem v tom nebyla v tom momentu, já jsem šla do vědomí vlastně plného, až když mě přivedla sestřička dcerku zabalenou a říká prostě, že všechno je v pořádku.
Mm-hmm.
A že je to teda holčička, že je všechno v pořádku. Mm-hmm. Co se stalo, to vím teda až jo, zpětně, že vznikla na sále panika, kdy ten hlavní lékař začal dost intenzivně křičet jako pediatra, okamžitě zavolejte pediatra, resuscitace, prostě polomrtvé dítě. Dcerku vytáhli a měla Apgar score 1, což je víceméně jako jedna, ano, je to vlastně 1 až 10, takže měla jedničku, úplně fialová a jako nedýchala. Takže ji hned odnesli, dali resuscitaci, Apgar naskočil a potom už byl 8-9, takže to byla chvilka.
Ty jo.
Mm-hmm. A potom, když se mnou den na to lékař si sedl a vedl prostě diskusi, co se stalo, tak říká, že se stal zázrak. Že takhle rychle prostě jako z jedničky na 9 ještě nezažil. Nechápe, co se stalo, ale já, když jsem si, a to je právě to, proč o tom dokážu teď mluvit, ten rok a půl vlastně po porodu, když jsem si začala vlastně toto vlastně otevírat, vlastně vůbec, co se stalo, protože potom už jsem byla jenom v euforii, že to všechno dobře dopadlo. To je jasné. Ale já jsem se chtěla na to podívat duchovně, jako co se stalo. A proto já věřím, tento zážitek mě to jenom potvrdil, že jsou určité prostě vesmírné dohody mezi našimi dušemi a i proto porody jsou takové, jaké mají být. Má si při nich stát to, co se vlastně děje. Že moje duše měla právě provést duše všech mých 3 dětí tady na tento svět do tohoto hmotného světa. Ani jedna z těch duší jsem moc nechtěla, protože věděla, že tady není úplně dobře. A já jsem měla být pro ně ta máma, kterou si oni vybrali, která je provede skrze tu těžší variantu porodu, císařský řez. A ukážu jim, že tady na tom světě je krásně.
Yeah.
No, takže prostě si to takhle vybrali. A dcerka, teď ta nejmladší, při tomto posledním porodu jsem nechtěla, jakože echt jsem nechtěla. A to proto, že ona už jednou mojí dcerkou byla. A měla jsem právě možnost se navrátit do toho bývalého života a už jsem byla její maminka a oni, nevím kdo, do těch detailů jsem nechtěla jít, i když mě to bylo umožněno, tak mě tu dcerku z náruči vyrvali a zabili.
Mm-hmm.
Víš, a její duše si to pamatovala. No a při tom momentu zrození, kdy jde do toho fyzického těla, protože v průběhu těhotenství ještě tak jako si lítá, je chvilku v těle a chvilku je prostě ještě v tom jemnoprostoru. A ona v tom víru toho zrození, ta duchovní průvodkyně to malovala jako obrovský, úplně vír, jako fakt barevný vír, neskutečná rychlost při tom zrození tam je, v tom duchovním poli. A v ten moment si duše, jak té mámy, tak toho dítěte, spoustu věcí jakoby pamatujou, vidíš všechny životy. A dcerka právě se zalekla toho, co se jí stalo. Že byla, že zažila tu obrovskou bolest, že mě jí vlastně vytrhli z náručí a ona umřela. A proto jsem nechtěla. No a já jako máma, jako ta duše, která jí má provést a přivítat na tento krásný svět, protože tento svět je krásný, tak se mi právě vzala za ruku a přitáhla.
To je krásný.
A prostě celá ta operace i to, jak fakt se mnou smíkali, to si pamatuju, že to bylo opravdu jako fakt prostě jako z jedné strany na druhou smíkali mým tělem, aby to dítě dostali ven. Tak nás vlastně to tělo přitáhlo prostě do té přítomnosti, do toho, co je tady a teď, do toho fyzického světa. Takže já jsem vlastně zpětně moc vděčná za ten císař, jakože to byl tak fyzický prožitek, který nás ale ty duše prostě přitáhl do toho, víš, do té hmoty. A tady prostě žijeme v té hmotě, jenom my prostě produchovňujeme. Takže potom roce a půl po porodu jsem si hodně zpracovávala, mě se tehdy objevily právě bolesti pánve. Takže jsem si doprožívala i bolest toho porodu, ale tak, že skrze vděčnost k tělu, co všechno zvládlo a znovu jsem se, nebo znovu, zamilovala jsem se do té jizvy po třech císařích a vlastně jsem se naučila obrovsky respektovat a zbožňovat svoje tělo, protože jednak nás drží v přítomnosti, ale jednak je to obrovský dar, co ženské tělo dokáže.
Věrko, já moc děkuju. Já myslím, že to je nádherná tečka za naším povídáním a je to pro mě neskutečně inspirativní, to, co jsi říkala, a moc děkuju za rozhovor.
No tak to jsem ráda. Já jsem ráda, kež by to pomohlo spoustě maminkám, těhotným, nebo vůbec, co si budou třeba ještě léčit zpětně. Mluvme o těchto tématech, i když ten třeba porod není, jak si přejeme, ale je krásný a silný právě takový, jaký je. Všechny formy jsou v pořádku, protože nám dovolují přenést to miminko do fyzického světa a to je jediné, na čem záleží.
Děkuju, že jste tuto epizodu doposlouchali až sem. Budu ráda, když nám dáte vědět, jak se vám epizoda líbila. Pokud byste Věrce chtěli napsat pár milých slov, napište ji třeba na Instagramu, najdete ji tam jako Happier with Věra. Link najdete určitě v popisku k tomuto podcastu. Propojme se spolu na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílíme všechno nové okolo podcastu. Mrkněte taky na web příběhyzrození.cz, kde najdete přehledně veškeré vypublikované příběhy, blog a nebo formulář pro sdílení vašeho příběhu zrození. Sdílet své příběhy zrození můžete taky přes hashtag příběhy zrození na Instagramu. Vybrané příspěvky uveřejníme u nás ve feedu. Budu ráda, když budete podcast Příběhy zrození odebírat a zanecháte mi krátké hodnocení na Apple podcastech. Ale ještě radši budu, když budete podcast sdílet mezi další ženy, kterým by mohl být přínosem. Moc vám děkuju a uslyšíme se u další epizody. Linda.